Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 30 март шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн күнгөй тескери боюнча талкуулайбыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошев тааныштырууда.
Саламатсыздарбы? Казакстан коронавирустун жайылышы боюнча кызыл зонага кирди. Бул тууралуу Казакстандагы эпидемиологиялык кырдаалга баа берип талдаган маалымат коомдук саламаттык уюмунун улуттук борборунун сайтына 30 мартта атайын маалымат жарыяланды. Соңку маалыматтар боюнча кызыл зонага баш калаа Нур Султан, Алмата, Атырау жана Батыш Казакстан облустары кирген. Сары зонага болсо Алмата, Актөбө, Караганда облустары киргизилди. Ал эми азырынча жашыл зонада республиканын калган аймактары турат. COVID-19 илдетинин жайылуу ыргагы боюнча Казакстан жалпысынан кызыл зонада деп эсептеле турганы көрсөтүлгөн. Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги 30 мартта илдет жугузуп алган 1455 учурга катталып 17 адам кайтыш болгонун жарыялады. АКШда болсо коронавируска каршы эмдөө иштери ыкчам жүрө баштады. Президент Джо Байден дүйшөмбүдөгү билдирүүсүндө 19 апрелге чейин өлкөдөгү жашы жеткен адамдардын 90% вакцина алууга мүмкүнчүлүк болорун жарыялады. Кошмо Штаттардын өкмөтүнүн маалыматы боюнча азыркы тапта 93 миллиондон ашуун адам же болбосо калктын 28% вакцинанын бир дозасын сайдырды. Ал эми америкалыктардын 15% ашууну толугу менен эмделди. Бул АКШдагы жашы 65 өткөндөрдүн жарымына вакцина сайылды дегенди түшүндүрөт. Мен учурда АКШда вакцинацияны тездетүүгө аракет кылып жатам. Америкалыктар да буга салым кошуусун каалайм. Ал негизинен беткап тагынып жүрүү. Бул мекенчилдик милдет болушу шарт, деди президент Джо Байден. Соңку аптада АКШда вирусту жугузуп алгандар 10% көбөйүп, күн сайын 60 миңден ашуун адамдан коронавирус табылып аныкталууда. Европада болсо эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон кала берүүдө. Бишкек Ош жолунда аскердик автоунаа кырсыкка учурады. Анын кесепетинен каза болгон адам Сокулук райондук маданият үйүнүн жетекчиси ырчы Нурзат Ажыкожоева экени белгилүү болду. Ажыкожоева 29 мартта Бишкек Ош жолунда кырсыкка кабылып, ага салып кеткен аскердик автоунаанын ичинде болчу. Маркум Сокулуктагы маданият үйүн жетектеп, куралдуу күчтөрдүн атайын оркестринде ырдап келген. Ал Калый Молдобасанов атындагы консерваториянын элдик ырдоо бөлүмүн 2017-жылы бүтүргөн. Маркумдун артында 3 баласы жана жолдошу калды. 29 мартта түштүк аймагына аскер бөлүктөрүнө концерт койгону бараткан чыгармачыл топ Жайлы районунун аймагында кырсыкка учураган. Өкмөттүн буйругу менен жоюлган финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеев Ысык Көл облусунун прокурору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка башкы прокурор Курманкул Зулушев 30 мартта кол койду.
Рахмат. Соңку дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошев тааныштырууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Парламент өткөн аптада Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоонун жаңы тартибин сунуштаган долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Демилгечилер жаңы конституция кабыл алынса, келэрки парламенттик шайлоого ушул тартип киргизилет деп ишендирүүдө. Ал кандай тартип жана анын кандай тобокелчиликтери бар? Бул маселени бүгүн Азаттыктын Бишкек студиясында Арай Көз Чарай талкуулайт. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, саламатсызбы? Кеп кезеги өзүңүздө.
Чоң рахмат Бакыт, кутмандуу кеч, урматтуу угарман, көрөрман. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов жана Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын мурдагы депутаты жана төрагасы Алмамбет Матубраев катышып жатат. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Мында дароо эле суроо коет эле Алтынбек мырза, мына өткөн аптада Жогорку Кеңеш 14 депутаттан былтыр иштеп чыккан конституциялык мыйзам долбоорун кабыл алды биринчи окууда. Ал преференциалдык шайлоону тагыраагы партияга жана анын тизмедеги талапкерлерге добуш берүүдү эсептелет экен. Ошондо бул долбоордун мажоритардык жана пропорционалдык шайлоо тартибинин эмнеси менен айырмаланат? Анан бул мыйзамды сунуштоонун максаты эмнеде болду?
Рахмат. Негизинен бул мыйзам 20-жылы биз сунуштаганбыз. Ал кезде президент Сооронбай Шарипович болчу. Сооронбай Шариповичка дагы кирип сунуштаганбыз. Ошол эле мезгилде Досор Акбаралиевич эми кандай болгондо да президент кол коет эмеспи мыйзамга. Ошолор менен акылдашып алып мыйзамды жылдырабыз дегенде такыр макул болбой коюшкан. Бүгүнкү системаны ушул бойдон шайлоону өткөзөбүз, ушул бойдон калсын деген анын жыйынтыгы эмне болгону мына 5-октябрда көрдүк. Азыр эми көпчүлүк элдин каалоосу, элди биздин бүгүнкү система элдин түз шайлоо укугунан ажыратып койгонбуз. Эл списокту шайлайт, ал список партийный бостордун көзөмөлүндө түзүлөт. Же болбосо бир киши, же болбосо бир топ кишинин кызыкчылыгына түптөлүп калган. Бул 2007 жылы бул система коюлган Бакиевдин кезинде. Ал кезде мен да депутат болгонмун ак жолдон. Ошол жесткий список, списокту бир жеке бир күчтүн артынан ошол бойдон 10 жылы революция болгондо дагы ушуну өзгөртүүдөн баш тартышкан. Бир топ себептер бар: техникалык жетишпегендик, анан ошол кандайдыр бир партийный босторго ыңгайлуу болгон. Ошо менен келип атабыз, эл 2007 жылдан бери тандоо укугунан ажыратылып калган. Ошонун нааразычылыгы азыр ушу күндө ушундай нерселер жаратып атат. Элдин каалоосу адамдандатны дегендин негизи себеби ушундан. А бул партиянын система сакталат. Ошол эле мезгилде партиянын ичинде партияга жана партиянын ичиндеги кандидатка добуш берилет.
Кайсы система? Пропорционалдык система сакталабы?
Преференциалдык, пропорционалдык сакталат. Мажоритардык бул жана андан баратын ал бул жака тиешеси жок. Ошондо эл партияны бир команданы ошонун ичинде кандидатты түз шайлай алат. А биз список менен аз бергенде списоктун ичинде жанагы золотойлор, ошол эле мезгилде тааныш билиш менен партиянын лидеринин же башка бир топтун кызыкчылыгы менен кирип келген жаштар дейбизби, же башка бир инсандар, парламентте орду жок инсандар дагы келип калганда бүгүн турмуш көрсөттү. Ошонун негизинде биз ушундай сунуштап атабыз.
Утмек мырза, ошондо сиз баары бир сизде, мисалы сиз бир бол партиясынын лидери катары, сизде ушул тизмени түзүү укугу сизде калат да. Ал жерде тизмеге, мисалы сиз өзүңүз айтып аткан эле ушул билбейм, элге жакпаган талапкерлерди, сизге жаккан талапкерлерди жыйып алышыңыз мүмкүн да?
Мүмкүн, мүмкүн, бирок аны элге берет да. Эл ошол, биз эгерде партийный бостор дейли, туура эмес адамдарды койгон болсо, эл түз шайлаганда тигилер учуп кетет, артка кетип калат, же партия такыр өтпөй калышы мүмкүн.
Аманбек мырза, мынакей конституциянын жаңы долбоорунда 90 депутат деп белгиленген. Бирок ошол шайлоо тартиби аныкталган эмес да, ал конституциялык мыйзам менен аныкталат деп 76 беренеде жазылып турат. Азыр эми сиз мажоритардык тартипти жактап келген, ошол тартип аркылуу депутат болгон адамсыз, саясатчысыз дегендей, азыр сунуштаган долбоор сизди канааттандырып атабы? Болбосо сиз кандай жолун сунуштайт элеңиз?
Бул чынын айтканда биздикилер дайыма эксперт менен жашап атабыз элдин арасынан. Бул бир эле эмес, тандоо эмес. Бул биздин жаңы кабыл алынган шайлоо кодекси, 10 жылдан кийин кабыл алынган шайлоо кодексинде жазылып турат. Ал жерде шайлоочунун шайлануу укугунда, шайлоо укугунда жокко чыгарып койгонбуз. Партиянын мүчөсү болбосо ал шайлана албайт. Партиянын өзүнүн каалаган партиясы киши жок болсо шайлоонун дагы кереги жок. Номиналдык түрдө гана шайлоого катышып калган. Бул биринчиден. Экинчиден, биздики абдан жеңилдетип койдук. Дүйнө жүзүндө көп нерселер да бар. Ушул биздин элибиз активдүү катышканда 3-2 жүргөнбүз жалпы шайлоочулар катышыш керек деп. Азыр 50 эмес, андан аз болсо дагы шайлоо өтүп атат. Бирок ар бир нерсени алып келгенде биз ойлонгондон мурун, сүйлөгөндөн бир нерсени башатканда дүйнөлүк тарыхты карап кетиш керек. Биринчи баштаганда кандай болгон, эмне үчүн мындай болгон? Мына биринчи шайлоолордун негизинде болуп аткан бул биринчи шайлоо системасын айтып койсок, Америкада башталган десек жаңылбайбыз. Ага чейин Европада болгон, бирок 17 кылымдын ичинде Европа согушуп жүрүп, талашып жүрүп бир кандайдыр жазылбаган мыйзам ченемдүктөрүнө келип калышкан. Ошондуктан биз айтканда дүйнө жүзүндөгү бир палаталуу парламенттерде, бул Швеция, Дания, Нидерланд, Португалия, Турция, Кытай, Ну, азыр Россияда киришип атат, анан биз дагы барбыз, Израиль дагы бар. Ошолордун баардыгында жазылганда негизинен бир палаталуу парламентте бир мандаттуу гана округдар чектелген саны менен такталган округу менен канча депутат болсо, биздикиндей 90 болсо 90 округка бөлүнөт. Бул жеринен. Экинчи жагынан бул жагынан карап көрсөк, биздики партийный система дүйнө жүзүндө бар деп атат. Партийный система дегенде дүйнө жүзүндө ал биригүү бир кызыгуу нерсени гана жаратуу. Мына Америкада деп атабыз, эки партиядабыз, Конгресс, демократтар, республиканец. Ал жерде ал партия кандай масштабта экенин баарыбыз билебиз, кандай шайлоо өтүп атканын дагы. Мына эки мамлекет деп коелу, алдыңкы жүргөндөр мамлекеттердин ичинде Англия менен Америкада эки палаталуу парламент бар. Эл өкүлдөр жыйыны Америкада дагы, Англияда дагы чектелген округдан чектелген саны менен 465 кишиден шайланып келип туруп, шайлоо менен келишет. Ошондуктан бул жердегилердин такыр башка чечимдери бар. Биз ошолорду карабастан, эки палаталуу парламентке карабастан азыр айтып атабыз, мажоритардык түрдө 45 болот деп. Мен угуп атам, укканы боюнча 45 партиялык тизме менен деп. Бул мындайын айтканда Россиялык шайлоо системасынын кийинки кабыл алганга Госдуманын шайлоосунун системасына кетебиз. Биздикине эле бир айтканда персоналдык перцентифицированный деген шайлоодо ошол пропорционалдык шайлоодо экөө тең эле пропорционал тең мажоритардык шайлоодон кетет. Бул жерге келгенде булар айтып атат, тандоону мүмкүнчүлүк берели, чын эле ошол партияга киреби, татыктуу кишини тандайлы деп атат. Азыр бул жагын айтканда кичине бул партияларга жеңилирээк. Мурун 120 депутатты алыш керек болчу, анын канчасы болот, тизмеде кандай болот деген өтө кыйыныраак болчу. Азыр эми бул жерден 45 депутат эле партиялык тизме менен келсе, тандоого кичине болсо дагы мүмкүнчүлүк жеңилирээк болот.
Сиз кандай деп ойлоп
атасыз? Бул шайлоо системасына азыр. Шайлоо системасы партиялыкты эсептегенде, бир жагынан бизде автоматтык шайлоо системасы иштеп атат. Кореядан келип алынып келген ал тактоо, бирок ал өзүнүн кызмат кылуу убактысын бүтүрдү. А эгер бизде ошол жерде алып келгенде партиялардын списигинде ар бир кишини калса, канчалык саноого мүмкүнчүлүк болот, кандай кылуу деген, бул маселени мыйзам ченемдүүлүк менен чечиш керек. Мен айтып келеаткан нерсе биздеги жогорку кеңеште мен ачык эле айтайын, мажоритардык болобу, партиялык тизме болобу, колунда барлары келет. Аны шайлоону, мына азыр бир эле мисалга айтып коеюн, шаардыкын көрүп атасыңар, кимдин балдары, кимдер, бизнесмендер кантип келе жатканын
көрөсүз. Жакшы, мажоритардык дагы пропорционалдык болсо дагы келет деп атасыз. Аны эгондо бул артыкчылыктуу тандоо деп атабыз, э? Преференциалдык деп. Ошол сизди ынандырып атабы ошондо?
Бул жерде
экөө аралаш деп атышат.
Экөө аралаш болгондо мына айтып атабыз да, ошол персонифирирүү болуп келгенде дагы, саясий партиялар шайлоо келгенде дагы кайрадан коалиция түзүлөт, азчылык көпчүлүк болот. Келгенде бирок алардын да өзүнүн императордук шайлоосу кала берет, ал добуш бергенде. Мүмкүн партияга макулдоо берет азыркыдай. Бирок алар азыр кандай, булар шайлоо кодексин кабыл алат. Мен азыр көп акырына чейин түшүнүп катышкан жокмун. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул ар жактан бөйрөк шыйрак чыгарбастан эле бир палата парламенттер дүйнө жүзүндөгүлөр баардыгы ошондой өтөт. Ал турга эки палаталуу парламенттерден бүт турукташып калган мамлекеттерде эл өкүлдөр жыйыны чектелген округ менен чектелген саны менен келет.
Алтынбек мырза, мына азыр сиз айтып атпайсызбы 45 болот экен деп угуп атам деп, бирок бул аныкталган, азырынча аныктоо жок. Алтынбек мырза, э, азыр 30
конституциялык кеңешпеде ушундай деген сөздөр айтылды.
Сөздөр айтылды, бирок аны бекемдеген мыйзам кабыл алына элек кандайдыр бир чечимдер боло элек, э, кол коюлган. Ошондой болгондо сиздерди Алтынбек мырза, ушул мыйзамда ушул өгүтүн эске алдыңыздарбы? Мисалы үчүн канча проценти, формат кандай болушу мүмкүн? Же баарын эле ушу толугу менен 90 силер өзүңөр ушул мыйзам аркылуу өткөрөлү деп атасыңарбы?
Мыйзамда, конституцияда сиз айтканы 90 эле деп жазылган, ал жерде бөлүнгөн эмес, ушул талаш ал жерде дагы күн тартибинде катуу талаш болгон биз укканыбызга караганда. Ошону анан жогорку кеңеш мыйзам менен аныктасын деп калтырып коюшкан. А бул жерде азыр чоң мындай талаш бар, бирок талаштан тактык жаралат. Президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлдү, ведомстволор арасында депутаттар, ошолордун ичинде анан Борышайком, ошол эле мезгилде эксперттер, консультанттар болуп эки жолу жыйын өттү. Ал жыйынга да ошол топко мен
мүчө болуп
мен да кошушту. Ошол жерде түрдүү мындай талаштар болуп атат. Бул жакшы да, эми ар ким ар түрдүү өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. 35-55 деген бир сунуш бар, проект бар, 45-45 деген сунуш да бар. Анан ошол эле мезгилде 90 бул партийный эле болуп калсын деген дагы сунуш бар. Ушул үч долбоордун тегерегинде азыр мындай иш жүрүп атат. Ошол жерде 90 эгер калган болсо, биз мынтип атабыз, ошол эле эл шайлоочулар түз шайлоо укугуна ээ болсун деп жана списокту ошол эле мезгилде партиянын списокту ошондо жанагы одномандатный деген маселе автоматически чечилет деген мындай заманбап көз карашы деген ойдо болуп атабыз. Эгерде 45-45-35-45 болсо 55 болсо анда дагы мындай палатанын ичинде бир эме атмосфера бузулганы турат. Себеби жана 35 кыйын өзүнчө келет, жалгыз жалгыз ар региондон. Бүгүн мындай санап койсо болот, кайсы райондон кимдер келет экен. Мурдагыдай бүгүнкү сиздердин убагыңыздагыдай эмес, азыр бузулду. Мурда акчасы жок келчү Доромбек Садырбаев, мисалы үчүн Бекназаров, Адахан Матымаров, ошол эле Авсамат Масалиев, бул кишилер бир тыйынсыз эле келишкен. Кандай акчалууларды дагы сиз келгенсиз, акчалууларды жеңишкен да аларчы. Кандай бирок азыр ошондой кишилер одномандатныйдан чыкса, менин оюмча утулуп калышат да. Себеп дегенде жанагы олигархтар сатып алып коюшат да, ошондой эме түзүлүп калды. Менин оюмча бул аябай кооптуу да. Эгер жанагындай единый округ болуп партиялык система ошонун ичинде жанагындай түз шайлоо болсо, ошондо жанагы кадырлуулар келишмей кап чыктуулар эмес, кадырлуулар бүт Кыргызстанды сатып алышка мүмкүнчүлүк азыраак жаралат. Олигархтардын же жанагы кап чыктуулардын азыраак келгенде мүмкүнчүлүк түзөт. Жанагы 500,000 берип золотой болуп алдыга туруп алып десяткада келген жоголот деген. Эми бул идеальный мыйзам, шайлоо мыйзамы эч кайсы өлкөдө жок. Американын шайлоосун дагы көрдүк, ал жерде да талаш бар. Бүт идеальный, эч ким муну түбүнө жете элек. Но тем не менее баары аракет кылып атат жакшыртууга. Биз муну бүгүн күнкү системаны бир шаг болсо дагы алдыга жылганга ушул эле калат эдин округ. Ушу менен кетип атабыз да. Ошол менин оюмча, менин твердо өзүм, менин көз карашым ушул туура жол деп мен айта алам. Бирок башкалардын дагы көз караштарын сыйлайм. Ар ким өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн пикири бар. Бирок ошол бири бирин кандай бир убедить этип ошол менен жылганы, сүйлөшүү жол менен жылышыбыз керек. Туура болот.
Мурдагы деп атпайсызбы? Мурдагы мисалы үчүн 2005-жылкы шайлоону деле алалы. 2005-га чейин үчүнчү чакырылышта дагы ушундай бир округдан шайлангандар болгон. Бирок алардын арасында дагы мисалы бир да аял катышпаган, палата болгон учурлар болгон, жалаң байлар кирип алган учурлар дагы болгон да. Тобокелчиликтер эки жакта тең бар деп айтсак болот да. Мисалы үчүн ушул тобокелчиликтерди жоюунун азыр мисалы үчүн сиз кандай жолдорун сүрүп аласыз?
Мен өлө өтүлөм канткенде дагы бул бир палаталуу болуп атканда 2005-ке чейин үч чакырылыштын депутаттары канткенде кичине калыстык бар эле ал кезде. Советтер союздан калган канча дагы социалдык калыстык деген маселе ойноп турган. Ал кезде азыркыдай ачыкка чыккан олигархтар бардыгы болгон эмес. Кандай болсо дагы көмүскө аракет кылып келе жаткан. Азыр мен айтып коеюн, бир мандаттуу болобу, партиялык системанын келеби, Алтынбек отурат. Ал белгилүү. Баары партиядагы ошол райондо менмин деген кыйындары келет. Эгер бир мандаттан өтпөй эле шайлабай турган болсо, ошол эле экинчи жагын айтат. Эми бирөөнү шайлагыл, экинчиси менен өтөйүн деп өтөт. Бул жагын айтканда мен айтып отурган, бул жердеги ушундай болбос үчүн эми дүйнө жүзүндөгүдөй бизде өтө мамлекеттик саясат жүргүзүп кетти. Дүйнө жүзүндөгү саясатта шайлоого катышкандар 20%, 30%тан ашпайт. Алар дагы активдүү катышканда жөнөкөй кишилер деле кичинекей эле шайлоо системасында.
Кечир Саламбек мырза, ошондо бул партиялык болстордун Алтынбек мырза айткандай партиялардын лидерлеринин абириндеги ишпи, бул моралдык ишпи, же болбосо бир коомдун тандоосу, коомдун аң сезиминдеги ишпи?
Мен бир сөз айтат элем да. Бул жерде азыр айтып атпайбы, азыр мына коррупция менен күрөштүк деп кичине күрөшүп болуп атпайбы? Бизде эгер Кыргызстанды карап чыгабыз десе, мен илгертен айтып келе жатам, билесиздер, декларацияны күйкөлөнбөстөн 5 раз декларация кылсын бүт бардык кишилерди Кыргызстандагы, кичинекей бешиктеги баладан баштап картанга чейин жаткан кишиге чейин. Ал иштейби, иштебейби? А бизде өткөндө айткандай, 1 жашка чыга элек бага 2 элитный квартира бар. Биз ошондуктан муну карап келгенде, кандай кылып декларация алдың? көчөдө жүргөн чоң машиналарды токтотуп эле декларацияны берчи десе айтат, менин машина эмес, агамда. Агасын келип сурасак, декларациясы жок. Ошондуктан биздеги мыйзам ченемдүүлүктөрүн, мамлекеттиктен кеткен 30 жылдагы көп кемчиликтерди ордунда бир күндө келтиребиз дегенге мүмкүнчүлүк жок. Бир гана нерсе айтып атканым, азыр айтып атасыз, сиз бос деп атасыз. Мына бул жерде Алтынбек отурат, Текебаев отурат. Буларды чириген бай бос дегенге болбойт. Булар дагы өзүнө көмөктөшкөн, тилектештиги бар, ою бир кишилер менен чогулуп туруп, алардын капчуктуулары бар, капчуктуу жоктор да бар келди. Ошондуктан бул жердегинин баардыгын эле партиялык бос чечет дегенге туура эмес. Бирок партиясын түзүп алып, эгер чын эле мамлекет калыстык менен мамиле кылсак, биз көп нерсеге жетишмекпиз. Ошондуктан мен айтканда, элибиз баардыгы кыйкырып атат, биз дайыма эле эл дей беребиз. Элдин добушу жеткен жок. Биринчиден. Мына азыр айтып атат, бул жерден кичине мен мындай айтып кетет элем. Азыр президент комиссия түздөп атабыз, конституциялык кеңешмеси президенттин милдетин аткаруучу кылды. Азыркы иштелип аткан конституция боюнча президенттин мыйзам чыгаруу укугу жок. Мыйзам сунуштоого дагы укугу жок. Ошондуктан азыркы келе айткан мыйзамдарды бул конституция 11 апрелде өткөн референдумдан кийин бул иштерди баштаса деле болот. Биринчиден. Экинчиден мен айтам. Референдум каалайбызбы? Каалайбыз, референдум өтөт. Өтөт. Референдум жактырылат эл менен. Ошондуктан бул жерге келе айткан нерсени шашпастан ордуна коюп, көпчүлүктү алып келип, кичине элдик комиссия элдин үнүн угуп бир жакшыраак маселени кылса, бизде бир жакшы ойлор туулат эле. Бирок мен азыр айтып коеюн, жогорку кеңеште азыр сиз айткандай бүт бардык партиялар отурат. Бул партия лидерлери, партияга катышып калган кишилердин көбүнүн авторитети жок элде. Шайланып калмагандан корккондор дагы бар. Менин оюмча бул жерде партиялык шайлоо калат деген ойдомун.
Сиз жумушчу топтун түзүлүшүн эрте деп эсептеп атасызбы ошондо?
Мен ойлоп атам, азыркы айтканда мындай кылганда мыйзам чыгаруу демилгеси азыр президентте жок.
Жакшы.
Иштеп аткан конституция боюнча. Бирок мен айтып коеюн, эми келечек деп мына Алтынбек ошол жерде талашып отурду президенттин представители менен, өкүлү менен ошол жердеги. Паровоздун алдында кетпегиле деп айтыпатты. Ошондуктан указга караганда бүт бардык мыйзам ченемдүүлүктөрү жаманбы, жакшыбы иштеп жаткан конституцияга баш ийиш керек, аткарылыш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылда Бекова дагы ошо жогорку кеңештин жыйынында бул мыйзамдын долбооруна оң баа берди. Сиздердин долбоорго техникалык жана мүмкүнчүлүктөр түзүп берүүгө БШКнын кудурети жетет деди Алтынбек мырза. Анан бир орчундуу маселе бар экенин, бул жалгыз сунуш болбой калышын дагы бир айткандай болду да. Азыр Шайылда Бекованын үнүн угуп алып, анан сизге суроом бар.
Жалпы эле ошо шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында азыр ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Анын ичинде депутаттар дагы бар, көз карандысыз эксперттер бар, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү. Азыркы сунушталып аткан шайлоо тартиби албетте ушул шайлоо тартибинин бир жолу катары каралса болот. Биз азыр өзүбүздүн ишибизди баштап атабыз. Негизи бул система прогрессивдүү. Прогрессивдүү система катары биз баалайбыз, бирок биздин азыркы ситуацияга байланыштуу биздин ушул өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен балким мындай кеңири баардык жагынан карап чыгыш керек.
Мына ушундай деп атат, мисалы үчүн кайсы кеңири кароо кандай тобокелчиликтерди эске алып атат болду экен. Мал кишинин өзүнө биз аракет кылдык, азыр комментарий алганга, бирок бош эмес экен. Анан президент түзгөн тарматтык комиссиянын кароосуна башка долбоорлор дагы кирип калыш ыктымалдыгы барбы? Өтпөй калуу тобокелчиликтерди эске алып атасыздарбы?
Мен дагы кайталап кетейин, бул жерде 3 проект бар. Жана 35-55 деген же болбосо 45-45
парламент депутаттары сунуштап атабы аларда да?
Ошол
же ушул бир эле
жумуш топтун ичинде болуп аткан сөз, же болбосо партийный жанагы преференциальный болуп жалаң. Анан дагы бир сунуш бергендер бар, жалаң однобандатный болсун деген дагы сунуш бар. Ошолордун тегерегинде азыр иш жүрүп атат. Ар ким өзүнүн аргументтерин айтылып атат, ал жерде бүт өзүнүн көз карашын, бүгүнкү ситуацияны, элдин талабын, дүйнөдөгү мындай опыттарды карап, бүт баарын карап ошол жерде иш жүрүп атат. Эки жолу жыйын болду. Бул жыйын дагы уланат. Эртең бирсе күнү дагы жыйын болот. Ошол жерде талкуулап, бир талашып отуруп, бир эмеге келебиз деген ой бар азыр. Буйруса биздин сунуштап аткан преференциалдык шайлоо системасы дагы көпчүлүгү жактырып атат. Жактырып атат. Туура эле жакшы эле болот экен дегендей ичинде группанын, ошол группанын ичиндеги топтун ичиндегилер бар. Бирок берки башкача көз караштар да бар. Алардыкын дагы карап атабыз. Ушул менен бир жыйынтыкка келебиз буйруса. Тез аранын ичинде.
Жумушчу топтун юридикалык кандай укугу бар? Жыйынтыгын чечими боюнча мисалы.
Ал жерде жумушчу топ ичинде 4 депутат барбыз. Депутаттар кирген, Боршайком кирген, ведомстволор, анан эксперттер. Бул жумушчу топтун иши бир жалпы бир көз карашка келип, анан ал мыйзамды албетте депутаттар сунуштайт. Азыр депутаттардын дале бүгүнкү конституцияда укук депутаттарда да депутаттар сунуштайт. Ошол биз сунуштап атыппы кечеги мыйзамды биринчи окуудан, ушул жерден анан чогултайлы деген маселе менен ушундай иш кетип атат.
Президенттин өкүлүнүн чын эле Алмабек мырза айткандай паровоздун алдына чуркап агалар дегенде кеп жокпу? Мисалы үчүн шашып аткан жокпу? Сиз шашып сунуш кылган жоксуздарбы дегендейм да азырча.
Жок, эч кандай шашкан жокпуз. Ага чейин дагы мен жеке ушул сунуш менен президент менен келип сүйлөшкөнмүн. Президент дагы бул долбоорго каршылыгын айткан жок. Жыйналып чогуу бир жыйынтыкка келгиле эч кандай. А президенттин тиги зор кеңештеги өкүлү ал кишинин ою белгилүү болду да, ал өзүнчө бир дивиденд чогултуусу келди да.
Мыйзам ченемдиктери толугу менен сакталыш керек. Мына ошол жердеги канча депутат элеңер сунуштаган?
14.
Долбоор
14.
Биринчи окуудан өттү 14 депутаттыкка. Калган топпу кандай болгондо? Алар мыйзамдык долбоор жаралып жогорку кеңешке сунуштар элек. Азыр толкуу болуп атат, талкуу болуп атат, ар ким өзүнүн оюн айтып атат. Ошондуктан эгер кандай долбоор сунуштар элек, мен укканым боюнча силердикинен башка жанагы 14 депутат сунуштаган биринчи окуудан өткөн долбоордон башка сунушту мен долбоордун ушундай сунушу бар деген уга элекмин. Долбоорду бирөө сунуштады дегенден. Эми бул жерден кеңешип кескен бармагы барбайт дейт. Бул жерден оорчулук келип атканын баардык нерсенин баардыгын эми кеңешип кескен бармагы дейт. Президент дагы мүмкүн башка бийлик бутактары, мүмкүн окумуштуулар, юристтер менен сүйлөшүп туруп, дүйнө жүзүндөгү болуп аткан практикадан кийин дагы болбостукка барып такалышыбыз керек. Бул жерде айтканда жогорку кеңештин баардыгы айтып атат, бул жогорку кеңештин көп укуктары кетип калды. Жогорку кеңешке эч кандай укугу кеткен жок. Жогорку кеңеш ошол бойдон калып атат. Мен түшүнүгүм боюнча. Азыр деле президент сунуштаган структураны жогорку кеңеш бекитет. Бюджетти жогорку кеңеш бекитет. Прокурорду жогорку кеңеш бекитет, эсептөө палатасын. Каалабаса булар бекитпей коет. Эгер даже бекиткен күндө дагы өздөрүнүн процедурасы боюнча 1/3 көпчүлүгү 1/2 менен кетирип койгон. Ошондуктан айтып келгенде бул жерде президент ошол бойдон калды. Булар президентке да импичмент жарыялайт азыркы жогорку кеңеш. Азыр келген депутаттар бул кандай да күчтүү келгенде, а президент жогорку кеңешти көтөрүүгө конституция боюнча укугу жок.
Жакшы, мен кайра эле ушул сиздер ушул мындай ишеним артып турасыздар, ушул долбоор өтөт буюрса, анан келерки конституция, жаңы конституция кабыл алынат, ошонун алкагында күзгү парламенттик шайлоодо ушул долбоордун ушул тартипте шайлоо болот деп үмүт артып турасыздар да азыр, туурабы? Анан бир маселе бар, кечээ талкууда дагы айтышты, бул аялдарга квота. Аялдар кандай шайланат анда, жаштар дагы бир тынчсыздануусун депутаттар айтып атышат. Эгерде прогрессивдүү, акылдуу жаштар бирок эл тааный элек, массага ошол таанылып жете элек жаштар, парламентке келгиси келсе, алардын укуктары кандай болот? Алар кантип ушул өздөрүнө кандай тобокелчиликтер бар, аны кантип чечтиңер? Мыйзамда кандай каралды, долбоордо?
мыйзамда жана азчылык
улуттук
азчылык жаштардын нормалары жанагы лоузу.
Урматтуу угармандар, сиздер шайлоо мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн күнгөй тескери тууралуу талкууну угуп жатасыздар. Бул талкуунун уландысын Азаттыктын социалдык тармактардагы жана YouTube-дагы баракчасынан уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык радио уктуруусу соңуна чыкты. Микрофондо мен Бакыт Асановмун. Анда эмесе бир нече көзүрмөмдөн кийин кайрадан сиздер менен эфирде жолугабыз.